René Zugarramurdi Hendaiako musikari konpositoreak proiektu interesgarri bat sortu eta honekin lanian ari da gelditu gabe. Bidaia izanekoak hegoalde eta iparraldeko kantari eta musikariek elkartzen ditu. Tartean Giltzarri Abesbatzako gure eskualdeko Giltzarri Abesbatzako lagunak daude. Bidaia proiektua nola sortu ote zen, zertan dagoen eta nora daien jakin nahi baitugu. René Zugarramurdirekin izanen gara ondorengo minutuetan. Alaxen René, egunon?
Egunon.
Bidaia proiektua, zer da? Nola sortu zen, nola bururute uzi zaitzun eta nola dago momentuen zeren eta jakin dugu bidaiako lehenengo emankizuna hortzen datorren igendian eginen dela Hendaian. Baina konta diguzu, nola sortu zen proiektu hau?
Bueno, ni beti angintzen nire herriko historiarekin, irakurtzen, liburu irakurtzen eta gauzak osko egiten, ez? Eta momentu batean, anitzen zerretik genezuko horako histori bat pixat kontatu musikarekin, baita bezbetzekin, eta hasi nintzen idazten, oain dela, bost urte zerbait hola. Eta gutxiko da bera lan hori, jandu zait, bi urte terdi. Eta, bueno, ahi ginen preparatzen hori, eta gero pandemia etorri zen, eta gero pixkat hori behar ginen baztertu momentuz. Eta gero, oain dela urte terdi bat, hasi nintzen kontaktu hartzen, hemen, zuk esan duzun bezala, Lesakako giltzarirekin, baimena mentzi duzten, eta gero nintzen Euskadirekin baita, hor Hondarribiko Eskifaia abesbatzarekin baita, eta gero, hemen iparraldean jontzen Kanbora, eta baita Angalura, eta beste bi koruak hor lortu nuen, eta gero nire musikaren taldean baita, hor bagin nuen Hendaiako eta inguruko musikariak, nio nahi nuen pixkat aber, alguen nukuen pixkat lortu beste aldeko musikarikin, eta baita bizkaitarrak, baita labatarrak, baita nafartarrak, etorri dire pixkat hor gure taldea indartzeko. Eta hola zen, montatu ginen, ja, gure barrenean ja Euskal Herriko abesbatza baita musikariak. Eta hori, poliki-poliki, pues, anitzen behar den bezala gauzak antolatzen, eta bidaia hori da kulturaren, bueno, euskal kulturaren historioa lezeko denboretik gaur arte. Orduan, megirazazu, ze zabaltasuna historioan. Eta, bueno, anitzen hori dazten, bo zatietan, pixka dator zatitua dut, agerraldi, erakusketa bezala, horri biltzintzara, demoretan eta espazioetan, eta hori agerraldiak hor dira, lehen agerraldia hor, pixkanik, nahi nuke, nanoen pentsatzen hor, zer egiten zuten lehengo gizunak gure arbasuak hor, lezeetan, eta bueno, nik uste errito bat zerbaitola, eta gauaz, aiziren gauaz, puf, hotza, animaliak, gizu zer den olako ikaragarria ez, eta, bueno, hain zen, bueno, errito bat egingo dut hor barrenia. Uh-huh. Eta hor da gire gauan, eta, bueno, egu pixkat asmoan, aber, noiz etorreko den, noiz esnatuko den egu hori. Eta gero, bigarren zatia ja erromanuen eta arabiarren eraginak, eta hor etorri dira erromanuak, eta baita hor, no esango nuke tutera, baita Iruinen onduan hor bizi ziren. Ta bueno, ta gero hirugarren zatia hor badagizu zer gertatzen gutxi gora bera Nafarroan, ez? Alde batetik frantziarrak, beste aldetik espainiarrak, ahi diren borrokan lur hoiek edo herri hoiek hartzeko bere gain, eta bueno, hori ere hori importantea da gure kulturan. Eta gero laugarren agerraldia hori da irautza industrialarekin nola erritik joaitea handia izan zen, hori migrazioa balenik baserritik irira, eta gero orteke Euskal Herritik pues, Ameriketara eta beste lekuizara. Eta baita gudak ere, hor jendia hor hartua izan da, hor gudetan, eta bueno, batzutan besten kontra, eta bueno, hola da. Eta bosgarren agerraldia ja da gaurko egunean nola dagoen gure kultura eta noragoaz, txikora bera.
Uhum. Bueno, ba, René, ba, gure kultura eta pasarte historikoak elkartzen ditu zure ikuskizunak, bidaia izaneko bai. Ikuskizunak. Artista unitz, hau dena aitzinetera mateko, iparraldekoak egualdeko lagunak elkartu dituzu, ezta? Eta ez da erresa izanen ez, hori dena elkartu, dena koordinatzea. Nola izan da, orain arteko bueno. lana, Rene?
Bai, hori guen dela, esan duzun, gutxi gora bera, uste eta erdi, jasi ginen, pixkatuntatu gartzen, eta gero hortik aurrera, pues, egute gila markatu genuen, hor plasmatu genuen, gure, bueno, nola bergen nuen antolatu, orduan bakotxak bere aldetik, lana bere lana bere ikasgaiak egiten zuen, eta guk ere gero hor ginen dela biltzen, jendea biltzen, endaian bergen nuen entseguak. Eta, bueno, 150 abeslari alde batetik, beste aldetik 50 musikariak, tauladan 200 personak, niola, zatitu dugu, bakotxa beria jakiz bat, ja, lehenbrailen jakizuen zer egin behar, eta zer egiteko, eta, bueno, olako kontaktak duitugu, eta gero, hola, poliki-poliki gai biltzen, soinu bat homogenua esango nuke, pues, hor lortzen, eta, bueno, bida, bino, bai dakizu, bai, bai, antolat. Hori gauzak antolatzeko, bueno, pixka alderri nuen, horretik ongi pentsatu gauzak. Mio, beren bidean segutu du, eta ongi ateratuko era, faltari gabe, bai, problemari gabe.
Uh-huh. Ensaioak eta non egin dituzu, Rene?
Bai, ensaioak alde batetik, lehenik egin dugu alde batetik abesbatzak, gero beste aldetik egin dugu orkesta, eta gero nahastu ditugu biek, orkesta baita korua. Eta, bueno, zenta baita musika taldean gauza bera gertatzen zen, zena, bi bainoen olako, esango nuke, talde bat ja egina, endaiakoa, kanpokoak etortzen zirenak, behar ziren hor, nora esango nuke, nahastu berden bezala, gero olako soinu xamanta goxua egiteko, eta, bueno, antolatu gera, bergen, bueno, hori ongi da elkartzia, hola zen beste aldeteko, beste jendikein, eta, bueno, dena konten dira, iparraldekoak eta egoraldekoak elkarri lan eginta, erresa da.
Aurrak, helduek denetarik izan enda zuen bidaia ikuskizun honetan, emanaldian?
Bai, bai, bai. Ni nahi nuen, nahi baizu, hola tortzen mali gara, esto, musika tal bat, eta korua, ja, hor, ja, eginak da, preparatzen, eta preparatuak, eta eskerrezku inoetan dira, emadaliek ematera, eta, bueno, minua, baina nahi nuenik, herri bakotxetan pixkat, herri bakotxak bere gain hartu ikuskizun hori. Mm-hmm. Eta orduan pensatu nuen, zer gaitik ez denuk horko eskolakoak edo musika eskolakoak hor aur batzuk hartu, eta aurreko aldian hor musikariekin eta bezlariekin gurekin kantatu. Orduan hasi nintzen idazten, ja, eta joan nintzen herri bakotxera, endaiera, Hondarribira eta Baionara, eta hor lortu nuen eskola batzutan, holako aurrekoru bat montatzea, eta denak adostiren. Eta bestaldetik aurrak, ja, beste esango nuke azken generazioa eta bere gain hartzen dute ja kultura, orduan simbolo bat zen ere hiek hartatzen dute azken momentuan, nolako esango nuke azken hilnoan, orduan guk, entre komillas esaten zaharrak, gure gazteeri, gure aurrei ematen dugu ja transmisioa eta hiek egin gain hartzen dute ja kultura.
Ba, erran daiteke historia aurretik hasitako musikatik abiatu eta gaur egungo arte kontatzen duela, bilduetako historia kontatuko duzuela eta gainera uste dut aipatu duzu ez emanaldi bereziek eta horrek eskatuko du ere ez dakit argi efektuek nola painduko duzu emanaldia ikusteko aukera izanen da lehenaoko artxiboa irudiak argi efektuek eta barreta bar, dena elkarrekin ikusteko aukera izanen da emanaldi ebera?
Bai. Hori, ni pentsatzen nuen, bueno, ni banuen, nire buru marrenien gutxi gora bera, nola gerraldiak nola etorreko ziren, nahi amio, ni pentsatu nuen, oi, nio, publiko hori, zer gaztetu, zer zepetetuko du, nola ikusiko du, nola joango da gure bidai hortan. Orduan, pentsatu nuen, bueno, hori bergen nuke, gerraldi bakotxetan nola, pixkat langudu publikoa. Eta orduan pensatu noen, zergatik ez nuke alako argazki batzuk hartu, eta gero bideoekin onaxen, ola, opadugu izango da, olako oiala ondi bat, eta oladaren gainean, ola publikoaren zat, eta hor gainean, zergatik nuke olako argazki batzuk bidali hori ageritatu, eta pensatu noen baita, orduan joan itzen, hor, bi argazkalide ikustea, eta bai, segidan esan zituen, bai, orduan ni esan nion, bera, hau nahi nuke, eta berak bidan dizik, eta, bueno, ez dakitzen bat argazkiek, eta orten hautatu dugu, zein hobe izan ziren, olako agerilkaldeetan. Eta orduan, hola zen, argi argazki horiekin, pues, publikoa ja segituko du gure historioa, eta alde batetik. Eta gero, nahi nuen pixkat argazki horiek, bueno, agerilatatuta, nahi nuen pixkat olako ambiente goxu-goxua eman orkestan horrekin argazki horiekin onduan argiak ongia sartuak dira eta ematen dute olako esango nuke olako ambiente bat argazkirekin eta bueno, hori espektakulo ikuskitzuna da, bai, kontzertu alde batetik nio gehi efektu horiek argiekin eta argazkilariekin, bueno, ematen dio relevante pixkagat.
Bai. Artxiboko argazkiek ikusteko aukera, bat eginen dute musika eta kantariekin batera, eta gainera argi efektuerekin, ikuskizun emanaldia ikusteko tentzuteko parada izugarri polite izanen dela. Non eta noiz egingo dire emanaldiak?
Ba, etzuk esan duzun bezala, elduren igandian 22an, arratsaldeko 6etan hemen endaian hasiko da, lehen kontzertua emango da, Daniel Ugarte frontoia marrenian, zenta olako tauladak 200 personakoak ezin dira, orduan behar ditugu leku handi batzuk lortu, eta bueno, frontoiarekin ongi dira, gino, klaro, hortzen problema akustikoen arazoa, no? Orduan, oiala handi batzekin akustikoak mosten dute asko ekoa, bueno, oi hartzune horiek, eta orduan, hortzen, ja, ongi dago musikalki, baita akustikoki ongi antolatua dira, orduan, horren daian, esto, gero, Hondarribian, emango dugu, elduden hastian hori izango da, urtarriaren 28an, arratsaldeko 7etan, Jostaldi frontoian. Mino, behar dira, reservak egin, baita Hendaian, baita Hondarribin, Zenta, jende asko, dira, ja, eskatzen sarrerak, eta Hendaiakoan, behar duzu hor, deitu telefonoz, hori utx iru, bost bederatzi, lau sortzi, bi iru, bost sortzi. Hori bai hor zuzenki. Gero Hondarribin, edo bestenaz turismo buleguan, edo interneten tickets.kutxabank hortzen lortzeko web, eta gero azkena badugu Baionan, bero ja jendiaren zat berdin pixkat urrutio, mi osaten du baita, orduan hori otsailaren 4an, larun bata, arratsako 8:30etan, hort baita ere erreserbatzen behar dira turismo bulegoan edo interneten visitbayon.fr.
Zenbat denbora idauten du eta sarrerak zenbat balio du edo doainik?
Doainik dira sarrerak. Bai, doainik dira sarrerak, horregatik esaten dut, berdera lehen bai lehen
reservatu.
Bai, eta idauntzen da ordu eta erdi.
Ikuskizuna edo zeinentzat aproposarren,
Bai. Guk nahi ginuen, hori badakizu ikuskizun artistikoa alde batetik, ja, pixkat nahi nuen pixkat pedagogikoa, orduan den guzientzat irikia da, eta, bueno, ez da arazorik osatzeko, hori nahi ginuen baita ere gure aldetik.
Bai, bueno, eta orai, azken eguna hauek nahiko intentsuak izanen direren, ez da, dena bete-bete azken ensaioak egin beharko dire, ba, ez dakit, osagai guztiak, zeinek, non, nola, hori dena, ukitu guziek, pentsatu bihar, eta ba, persona laguna musikariek beren lekutan kokatu bihar, eta Rene, horretan zabiltze orain?
Bai, hemen agira planuekin egiten eskerreskun, hau gainea ez dugu deus antzi behar, orda arazo ondilena, bera gizu, denetan pesatu erda, eta bueno, hori ja olako esetasunak, ez dire, baterresa batzutan, bueno, eta hartu gara, eta baita komunikazioa ere, orduan dena ez dugu deus antzi behar, nire, bueno, agira antolatzen, bakotxa, arazo bakotxak bere momentuan.
Ba, lan handia. proiektunek aspaldi hasi tartean hor erranduzu ba pandemia izan zela, baina urte terdi buru belarri proiektunekin lanean euskal kultura eta pasarte historikoak elkartzen duen ikuskizunarekin. Emanaldiek ere aipatu dituzu, ez dakit hauetaz gain aurrikusten ote duzun bertze leku batzuetara eramatia edo horrek denbora pixko bat behar du hausnarketa eginen duzue gero emanaldi hauek eta gero nola ikusten duzu Rene?
Orduan, batzuk horzuk esan duzun bezala, olako hiru konzertuak hor zituen, Hendaian, Hondarribin eta Baionan, eta badugu bai proiektua, bai asmoa Nafarroa atortzea. Bai, hori bai. Mino momentu zaigira, oie, badide koste batzuk, eta, bueno, behar ditugu gauzak ikusi, hemen eskerrezko diru laguntzak eskatu, eta, baino, ni, bueno, ni badut, esango nuke, seguro nahi zetorazke gorela, esto, hemen Nafarro aldera, eta baita eskualerriaren barrenkian, gain egin nuke hor, baita ere, eman, olako bai. Ikuskizuna. Mino, bueno, momentuz, hau egiten dugu, eta segurki torkiko era hor Nafarraldera emendik, egiten bat, hilabete mina torriko bera, bai.
Bai, finanzazioa bilen zabiltzela erranduzu, ba, sarrerak doainik, eta horrelako proiektu batek ere bere, aurrekontua bere kostu izaten du, eta hori badirbu laguntzak bilatzen horrei aurre egiteko orduen, Rene.
Bai.
Suerteriko berena. Datorren zita, datorren igandean izanen dugu, 22 Hendaian, eta gero Hondarribien 28, Lanbetarekin, eta azkena Baionan otsailaren 4. Ikuskizuna edozeinentzat aproposa, emanaldiak doainik, ba, zer gehiago, hurbiltzea bertzerek etzeko gelditzen?
Jo, guain, no, esango nuke, guainakin gaude, eta, bueno, segitzen dugu ja jasua nola doa, eta guk ere berearekin.
Nola konbidatuko zenuke gure entzulea?
Minik esango nuke etortzeko zen, eta ikuskizun ederra zengo da, ez, bakarri nik idatzen dela, baina, bueno, hainbeste jende ikusita, gure da, hori da gure historiua, Nafarrokoa, baita hemen iparraldeko, baita euskadikoa, eta hori ezin duzu hori utzi ikusi gabe. Orduan, zatozte denak, guainik badira ukiek nik uste, bai. Eta bueno.
Zenbat lagun sartu daitezke adibidez Hendaiako frontonean datorren igandeko ikuskizunean?
Gutxikora bera guk pentsatu dugu 1200-1300 zerbaitola, gobera, nik uste, bai.
Seguro gaude derra izanen dela emankizuna ere, eta bertaratzen den guztie gustara atrako dela. Rene, gurekin egoteagatik, minutu hauek eskaintzeagatik eskermila unitz, eta zort oberena, bertze bat arte, nahi duzun arte.
Bai, eskerrik asko.